Areena.
Jälleen täytyy häpeilemättömästi heti alussa sanoa, että taas puhutaan aiheesta, joka on henkilökohtaisesti lähellä minun sydäntäni, nimittäin kunnioitamme australialaista lippalakkiorkesteri ACDC:tä ja heidän uutta tuotantoaan ja myöskin heidän värikästä historiaansa. Ja täytyy tässä tietysti heti sanoa, että olen kyseisen käsitteen australialainen lippalakkiorkesteri varastanut tämänkertaiselta vieraaltamme. Mutta ennen kuin mennään tämänkertaisen vieraaseemme, niin käykäämme läpi. Vakiopanelistit paikalla pienen tauon jälkeen on jälleen Pekka Laine.
Päivää.
Ja paikalla toki myös Jukka Haarma.
Päivää.
Ja vieraanamme tosiaan tässä arvottiin näitä titteleitä niin kuin aina. Tietokirjailijaksi hän halusi tulla nimitetyksi, mutta ennen kaikkea hänet ainakin minä muistan aina ja ikuisesti Jahnukaisten suurena kitarataiteilijana. Suomen suurin ja tunnetuin ACDC-fani Pasi Heikura. Hauskaa, että pääsit paikalla.
Mukavaa tulla. Hei vaan, hyvää päivää, tai pitäisikö sanoa niin kuin vanha sanonta kuuluu, että thunder.
se on ytimekäs alku. Me ajateltiin tässä, että lähdetään noin näin, kun juhlistamme tosiaan tässä ACDCin uutta levyä Black Eyes, joka on helposti luettavista vieraamme paidastakin. Ei tarvitse äly- eikä muistinystyröitään sen takia kiristellä, niin käykäämme nopeasti paneelin läpi. Mitä mieltä olette uudesta ACDC-albumista, jos vaikka vieraamme aloittaa, joka on autenttisesti sen kuunnellutkin ennen ohjelman tekoa?
Niin kuin aina, kun tulee semmoisen suosikkibändin levy, niin sehän on aina semmoinen, se on jännittävä paikka. Ja etenkin ACDC, jonka musiikki on jotenkin niin haurasta. Ja sen niin kuin menestyskappaleet verrattuna tavallisempiin kappaleisiin, tai hyvät kappaleet verrattuna tavallisempiin kappaleisiin, se ero on niin semmoinen hienojakoinen ja tällaisen, niin sitä odottaa yhä suuremmalla jännityksellä, että tuleeko sieltä niin kuin hyvä levy vai millainen levy sieltä tulee. Nyt mä oon kuunnellut varmaan 5 kertaa koko levyn läpi ja mä olen positiivisesti yllättynyt. Mä luulen, että tässä on musiikillisesti monipuolisin ACDC-levy koskaan. Ja toi yksi Brian Johnsonin aikojen onnistuneimmista levyistä. Brian Johnson ylittää itsensä ja soundit on loistavat ja sitten siellä on vielä muutama hyvä biisikin mun mielestä, mikä tärkeintä.
Se on aina hyvä piirre näin albumissa.
Mutta kuten tiedämme, niin nämä asiathan onnistuminen ratkaistaan vasta 1000 kuuntelun kohdalla. Nyt ollaan alkuvaiheessa tällä retkellä. Olen tällä hetkellä positiivisesti yllättynyt.
Positiivisesti yllättynyt, mutta negatiivisesti varautunut.
Mä olin valmis kaikkeen.
Kyllä.
Nyrkki pystyssä, valmis kaikkeen.
Jos minä saan kiilata, koska mä olen samaa mieltä hyvin pitkälle samasta, että se on yksi pitkästä aikaa vahvimpia ACDC-tuotoksia ja Brian Johnsonin laulutaiteesta on todellakin huomattava, että hän laulaa tässä levyssä, mitä olemme kuulleet vähemmän, mutta oikein onnistunut ratkaisu, vaikka lukeman mukaan se itse laulutaiteilija hirvittikin, että mitä täytyykö tässä laulamaan ruveta yhtäkkiä, mutta se mikä päällimmäiseksi siitä ikävä kyllä jää on se, että se on aivan liian pitkä. 55 minuuttia ACDCtä varsinkin yhdellä kerralla. Siinä helposti käy niin, että ne biisit jotenkin sulautuu toisiinsa ja muutenkin. Musta tuntuu, että siellä oli liikaa täytebiisejä. Että kyllä heti kun mä kuuntelin sitä vielä silleen, että mä tein muita hommia samalla, niin kyllä pää nousi heti, kun tunnisti, että nyt tuli hyvä biisi. Toi lähtee sen tunnistaa heti, että tuossa on kova biisi ja sitten taas silleen, että jaa, no, siellä menee jotain. Nyt tuli taas hyvä biisi, mutta annetaan muillekin suun vuoro.
Pekka.
Mä huokasin helpotuksesta ja minulle tuli hyvä mieli. Kuuntelin levyä läpi. Siinä on tavallaan pitkästä aikaa. Mä en luokittelisi itseäni ACDC-faniksi. Mulla on joihinkin levyihin, erityisesti tähän ensimmäiseen laulajaan Bon Scottin aikakauteen aika lailla lämmin suhde, mutta mulla on myös semmoisia ACDC-vaiheita, joista mä en pidä lainkaan. Ja
mä, itse asiassa vai bändissä?
No, se varmaan sekä että tota, molempien tiet kulkivat väärille urille. Tämä oli mun korvissa, tämä oli tietysti mielessä paluuta semmoiseen ACDC, esimerkiksi soundiin ja meininkiin, mistä mä pidän. Tämä on orgaanisempi, voisiko sanoa jotenkin bluesmaisempi kuin mikään Brian Johnsonin aikainen levy. Ja mun oma lemparialbumi koko siitä katalogista on Highway to Hell. Ja tässä on, mä olin jotenkin, mä itse, mulla tuli sellainen fiilis, niin kuin on tapana näissä musahommissa sanoa, että tässä on jotakin samaa semmoista tota, mutkattomuutta. Ja taas pohdiskelin tämmöistä veteraanin vaikeaa roolia, ja tota, metallikaasia on käsitelty aika vahvasti maailman medioissa ja myös tässä ohjelmassa, ja musta on hyvä vertailukohta tämmöisen niin kuin megayhtye, jolla ei ole minkäännäköistä tämmöistä identiteettikriisiä, joka ei tarvitse miettiä, kuka minä olen ja mihin minä olen matkalla. Tämä on semmoisen niin kuin itsensä hyväksyneen orkesterin suvereni näyttö. Mä oon ihan samaa mieltä kuin Henrik. Mä pelästyin jo pelkästään katsomalla, että 15 kappaletta, että mitä hemmettiä, että tuosta heti olisi pitänyt antaa punakynä ja levy pojille takaisin, että onko minua oikea kutsua heitä pojiksi, mutta olisi pitänyt antaa se levy takaisin, ja että vetäkää nyt yhtään mitään nikottelematta 5 biisiä tuosta pois, niin se olisi vielä vahvempi, mutta kyllä se on hyvä levy. Mutta sä sanoit aika hyvin tota, että kappaleet sulautuvat toisiinsa, niin mä oon kuunnellut sen kanssa varmaan joku 5-6 kertaa läpi, niin siellä on jossakin on semmoisia kohtia, että niitä on vaikea niin kuin erottaa kappaleita toisistaan, mutta eikö se ole osa tämän yhtiön viehätysvoimaa?
Kyllä, ja itse asiassa ne on, jokainen biisi on täysin erilainen. Mä en nyt muista, en ole antanut vielä kaikille nimeä, mutta siellä on soul-kappale, siellä on 60-luvun pop-kappale, siellä on niin kuin, tietysti AC/DC lihamyllyn läpi soitettuna, mutta sen niin kuin huomaa sieltä tämmöisiä asenneeroja, miten se perustuu yhden kielen riffille tai sointu jutulle tai sitten niin kuin rumpu, basso, kitarat, rytmiikalle, mikä temppuilu lainausmerkeissä on täysin uutta. Mutta
ei, minä ajattelenkin tässä juuri, että minä olen pelkkä kuunteluoppilas, kun fänit puhuu. Mä just mietin, että kyllä mulla on lämmin suhde yhtyeeseen ollut, mutta ei se myöskään ole mikään varsinainen fänisuhde. Ja mä uuden levynkin en mä ole vielä uskalla sanoa, onko se parempi kuin esimerkiksi Angus ja Julia Stone-nimisen Australas Duon ensilevy, jota olen tuossa kuunnellut tikkailla. Mutta silloin, kun se kuukausi ja kuukausi sitten, kun kuulin sen jossain levyyhtiön promotilaisesta sinkkubiisin, niin kyllä tuli helvetin hienosta kovarista, niin kyllä se jytisin niin helvetin hienosti, että kyllä mä niin kuin heti, vaikkei mä sitä 8 vuotta tässä nyt odottanutkaan hirveästi, niin kyllä se kauniilta kuulosti.
Toi oikeasti mä mietin tota, tämmöistä veteraaniproblematiikkaa, että niitä on aika vähän bändejä, joilla on näin korkea status, näin iso suosio, tavallaan niin kuin näin paljon plakkarissa, voisiko sanoa tämmöinen, että se CV ja sellainen perintö, jota vaalitaan, niin se on niin mittava, jotka on selviytynyt niin kuin mitenkään kunnialla. Ajatellaan myös tämmöistä bändiä kuin Rolling Stones, ja minkälaisia levyjä on tullut tehtyä, tuosta sanotaan nyt 70-luvun lopusta eteenpäin, niin kyllä siinä on aikamoista semmoista niin kuin sähläystä ja epätoivosta rimpuilua sinne sun tänne. Ja just jotakin semmoista, niin kuin, että tuntuu, että on vaikea hyväksyä, että lihapullat ja muussi on meidän erikois, eikä sushi.
Kyllä, toi ACDCin, se on mun mielestä yksi ACDCin perussanomia, tämä, että nähdään ne hyvät asiat, mitä on, eikä niin kuin, mä en tiedä, missä se johtuu, koska tota kaikki muut järkevät ihmiset, ja ymmärtääkseni ACDC:ssäkin on kunnianhimoisia muusikoita. Sä järkiä, jokainen niin kuin kunnianhimoinen soolokitaristi tekee yhden bossanova-levyn tai yhden teknolevy, jossa soitaan huilua. Niin kuin, mutta toi ACDC-levyllä on 2 ekstra instrumenttia, tykit ja toi Problem Childin lopussa noi marakassit. Et, niin kuin, tässä on se
musiikki. Säkkipilli.
Joo, tämä oli 3. Ja tota noin, nyt tällä levyllä Angus Young soittaa slide-kitaraa, joka on mun mielestä hyvin radikaali suunnanmuutos. Mutta kuitenkin sellainen, että jos niin kuin monella ihmisellä se musiikin tekeminen lähtee jostain psyykkisestä huonosta olosta tai huonosta itsetunnosta tai tällaisesta, niin tämä ACDC ainakin tässä linjassa niin kuin henkii hyvää itsetuntoa, että me ollaan tällaisia, tämä me osataan parhaiten ja tätä tehdään. Mutta mä luulen, että se on niin kuin oma hommansa se, että miten niin kuin uusia itsensä nerokkaasti tämmöisellä kolmen soinnun sointuriffien niin kuin tekijänä, että miten saa tehtyä hyviä biisejä, löytää, keksiä se asia uudestaan.
Ennen kuin asiantuntijat jatkaa, mun pakko sanoa tuohon, että ACDCin kurssi nousi aivan helvetisti mulle äsken, koska mä inhoin sekä bossanova että huilumusiikki.
Tämä on semmoinen positiivinen, sä nyt selitit positiivisen kautta, mutta mun mielestä tässä on myös kysymys semmoisesta niin kuin vankilan hyväksymisestä ja siitä, että nykykielellä myös, että brändi on niin vahva, että alistutaan ikään kuin kohtalomme, että olemme tulleet luoneeksi niin massiivisen systeemin, että tässä on nyt turha mussutella, että rakkauteni countrymusiikkiin eläköön kotona tai mitä tahansa siellä saattaakaan löytyy intohimoja. Ja että siinä tavallaan on kysymys myös semmoisesta niin kuin bändin alistumisesta sen bändin edessä, että kuulostaa järjettömältä kehäpäätelmää, mutta jostakin tämmöisestä, että tämä nyt on näin, että olen parhaimmillani cowboy-esittäjänä, niin esitän nyt sitten cowboyta.
Joo, ja toi, mä en tiedä, näyttää siltä, että he eivät kärsi siitä. Voi olla, että he kärsivät siitä, mutta en mä tiedä.
En mä usko, että enää. Musta tuntuu, että siinä on jo semmoiset niin kuin sellaiset, että tavallaan se vaihe on menty. Ja mun mielestä siinä oli joku just tää tällainen, voisiko sanoa, milloin se bändi oli mun mielestä lähdössä johonkin, niin oli mun mielestä just ehkä tää Thunderstruck-vaihe ja tää tämmönen, jossa ehkä soundillisesti jotenkin mun mielestä vastattiin liikaa ajan haasteisiin. Ja se kuulosti vähän sen aikakauden musiikilta ja jotenkin vähän pikkasen jollakin tasolla vähän niin kuin peesaatiin myös sitä, että mitä tuolla maailmalla tapahtuu. Vaikka tehtiin toki sitä samaa juttua koko ajan, niin mun mielestä kaikki semmoiset modernisoimisyritykset oli niin näkyy jo semmoinen vähän uhkaava pilvi. Että jos tuohon suuntaan vähänkään lisää, niin taas niin sanotusti menisi kissiksi.
Kyllä,
tämä homma.
Koska siis mehän puhutaan rockibändistä, josta tuli vahingossa stadionbändi ja Back in Blackin kohdalla näissä niin kuin normaalista niin kuin kitara, blues rock kitara riffeistä tuli jotenkin semmoisia goottilaisia kolosseja. Ja kaikki biisit menee siellä samalla stadion tempolla, joka kuulostaa hyvällä stadionilta, niin kuin stadionilla ei voi soittaa kovin nopeasti. Ja tämän linjan huipentuma ehkä oli tämä Thunderstruck Razor's Edge-levy, jossa oli jopa ehkä kaikua mun mielestä käytetty. Ja tavallaan siinä katoaa myös tämä niinku blues rock -juurien lisäksi hämärtyy niinku se, mistä on tavallaan yhtyessä kyse. En tiedä, niinku onko se tietoista, mutta niinku kuulijalle, musiikkia laajasti kuunnelle kuulijalle, niin sehän on minimalismin niinku riemuvoitto se yhtyä. Se on minimalismissa parhaimmillaan, miten kahdella kitaralla, bassolla ja rummuilla ja sitten laululla niin kuin tehdään uskomattomia tehoja niin kuin tyhmistä jokaisen osaamista soinnoista. DGA. Tuosta noin vaan.
Se on muuten yksi asia, mikä tuossa on, niin asia, joka mullekin oli tietyn ikäisenä hyvin vaikea hyväksyä näin niin kuin faktana, ja tiedän paljon jopa ihan aikuisia ACDC-diggareita, joille tämä on kovin vaikea asia hyväksyä, niin on se, että ACDC-hän pohjimmiltaan on hyvin pitkälti blues-bändi, ja se niin kuin tulee sieltä kaikesta läpi, ja mun mielestä siinä kuvaavaa on, mikä on osoitus taas yhtyeen tietystä ryhdikkyydestä, on se, että esimerkiksi jos katsoo Malcolm Youngin kitarasoundia, niin saattaa olla, että siinä usein ei ole säröä esimerkiksi ollenkaan. Kuitenkin puhutaan tästä valtavasta heavy metal Kolossista, joka soittaa niitä helvetillisiä sointuja, niin tota noin, kyseessä ei kuitenkaan ole Tritonukset, kaikki napit 11, vaan kyseessä mennään hyvinkin niihin perusasioihin.
Kyllä. Mä just autossa kuunnellessani tätä täysillä mietin, että tämähän on riffibändi. Kulkuset, ei tämä mikään riffibändi ole. Toi Deep Purple on enemmän riffibändi, ja sitten toi Metallica on riffibändi. Et mikä AC/DC:n paikka tässä riffibändien maailmassa on, mutta Tritonus on yksi näistä asioista. Enter Sandman perustuu, siellä on se Tritonus mukana, dun, dun, didi, dun. Ja sitten toi, mikä tämä kappale nyt oli, Smoke on the Water, mä unohdin Smoke on the Waterin nimen, da, 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 da. Siellä käy se Tritonus, niin toi harvas biisissä on AC/DC:llä tämä Tritonus, tämä tämmöinen ilkeä sävy ratkaisevassa osassa riffiä. Onhan niin kuin blues, se Tritonus kuuluu blues-skaalaan, se soi siellä aina. Mutta kuitenkin se on tämmöistä, niin kuin, mutta näin siinä kävi, että blues-bändistä, australialaisten nulkkien, tai noin blues-bändistä kasvoi stadionbändi vahingossa. No, tahallisesti, mutta se musiikki rupesi kuulostaa stadionrockilta, mikä ei välttämättä ole aina hyvä. Ennen kuin puhun kaikkien korvat tukkoon, vielä yksi asia bluesista. Nehän puhuu kauheasti, miten Stiff Upper Lip olisi ollut se blueslevy, niin kuin Powerage-tyyppinen tämmöinen intiimi blueslevy. Ja saattoi se ollakin sitä, mutta se meni mun mielestä liian tylsäksi, että siihen bluesiin pitää liittyä joku asia, jotta se olisi AC/DC:llä kiinnostava. Mun mielestä viime levyllä ja sitten tällä uudella levyllä Anguksen sooloissa on liikaa sitä bluesia. Anguksen toi kitarasoolothan on usein melodisinta antia niissä biiseissä. Että se laulumelodia, se on usein, etenkin Brian Johnsonin aikana, se on sitä samaa nuottia. Ja se hyreältävä osuus tulee sillä diu da di da diu Anguksen kitarasta. Mutta kun lähestytään enemmän tätä bluesia, blueskaalaa, niin sitten ne muuttuu. Se vaan soittaa fiilissooloja, sillä niin kuin sitä yhtä ääntä tai sitten jotain semmoisia niin kuin tuttuja intervalleja sieltä. Mitäs tähän sanotte?
Mennään pikkasen taaksepäin, ei teoksi taaksepäin, vaan hei, otetaan tämmöinen Wikipediassa, kai kävin niin suomalainen Wikipedia, alkaa AC/DC:n kohdalta näin. AC/DC on australialainen hard rock -yhtye. Se tunnetaan soolokitaristi Angus Youngin koulupuun ohella energisestä esiintymisestään ja tehokkaasta hard rock -soundistaan, joka pohjautuu yksinkertaisiin sointukulkuihin ja voimasointujen käyttöön ilman efektejä. Miten muuttaisitte tai lisäisitte tähän, jos pitäisi tiivistää bändi? Onko tässä jotain ihan pielessä?
Ei siinä nyt ihan pielessä. En mä tiedä. No on siinä sepiä, niin siis se tunnetaan siitä koulupuvusta, näinhän se on, mutta jotenkin se edellä
meno
sisääntulo vähän ehkä hämmäs, mutta kyllähän se tavallaan se kuvasi. Mä yritin nimittäin tätä keskustelua varten niin kun palauttaa mieliini ensimmäisen oman muistikuvan AC/DC:stä. Ja mä pääsin kelauksella johonkin 70-luvun loppuun, on ollut ehkä noin 10-11 jotain tällaista. Niin joku tämmöinen suosikkityyppinen lehti on varmaan ollut. Ja kyllä se ensimmäinen asia, minkä mä muistin siitä, on se koulupuku. Mm. Kyllä se nyt, kun näinhän se menee. Ja se tietty semmoinen sensaatio maisuus ja mikä semmoinen tietty tämmöinen vähän skandaalin kärryinen ja semmoinen pahat pojat. Tietysti Late Great Jyrki Hämäläisen lehdestä, kun oli kysymys, niin varmaan se joku nyrkkitappelu oli jossain ollut ja siitä oli varmaan vähän otettu maustetta juttu, mutta kyllä se kuitenkin se kuva on se Angus siinä polvihousuissaan, mutta en mä tiedä, onhan toi päällisin puolin, tossahan se kai on.
Joo, kyllä.
Ilman efektejä loppuu vielä, etteikö se ole vähän siitä?
Se on hyvin hyvä, että se on muistettu tuossa, tai siis niin kuin ihan perusteltu, että se on muistettu tuossa. Mutta nyt kun mainitsit tämän sensaatiohomman, niin näinhän se kyllä meni, että tämä sensaatio kylki edellä aikoinaan kovasti. Ja se oli varmaan yksi syy, minkä takia mä en, ennen kuin täytin 25 vuotta, niin suhtauduin asiaan yhtään vakavasti. Mä en jotenkin nuorena ollut kauhean innoissani sensaation kärystä. Vasta kun sain kaverilta kasetin, johon se oli koonnut niin sanotusti parhaat kappaleet AC/DC:ltä, niin sitten mä niin kun sen musiikin kautta ja näiden riffien, niin kuin tämmöinen koulupukupelleily, niin se hämmensi mua, että miksi tämä on tämmöistä, että mitä ne koittaa ajaa takaa. Mutta sitten kun kuulin sitä musaa, niin se vei mukanaan.
Mulla on käynyt vähän samalla tavalla, siis tämä kuulostaa naurettavalta, mutta että jossakin mielessä, mutta mulla on pakko sanoa, että mulla meni helvetin kauan ennen kuin mä aloin ymmärtämään yhtyettä, jossa ei pitäisi periaatteessa olla mitään ymmärtämisen juuri se bändi, missä ei pitäisi olla niinku ymmärrysongelmaa, mutta se jotenkin se varmaan liittyy sitten semmoiseen omaan ikään ja minkälaisessa vaiheessa se alkoi näkyä isompana bändinä mun mielestä Suomessa 80-luvun alussa. Back in Black ja nämä levyt alkoi tulla isommaksi. Sitten se liittyy semmoiseen heavy ja hard rock -boomia aika vahvasti. Mä muistan mun tuttavapiirissä intohimoiset yhtyeen ihailijat olivat myös niitä, jotka kuuntelivat vaikkapa, mitä mä sanoisin, Judas Priestia ja kaikkea tällaista, joka ei mulla silloin, mä oon sitäkin vanhoilla päivillä alkanut digata, mutta silloin mä en tajunnut ollenkaan. Ja se tuli mulle vähän niin kuin jotenkin vähän väärässä kontekstissa, että mä oon vasta jälkeenpäin tajunnut sen, että kuinka tavallaan juureva ja tietyssä mielessä syvä ja mä sanoin sen ennen kaikkea niin kuin musiikin kautta myös niin kuin syvällinen bändi se on. Sä sanoit tuosta minimalismista ja se on kyllä erittäin olennainen homma, koska se on myös hirveän vaativa laji. Ja sitä kautta mun mielestä AC/DC:ssä siirrytään vähän semmoiselle niin kuin zen-mestarialueelle, kun asioita ruvetaan pelkistämään ja tekemään todella niukasti. Sä soitat, tässä tulee sitä yhtyeen tämä musiikillinen sielu, tämä kompikitaristi Malcolm Young esiin, kun sä soitat semmoisia asioita, mitä sä soitat, esimerkiksi, että ei ole mitään muuta kuin sä aloitat kappaleen kitarakuviolla, jossa on muutama ääni, niin niiden pitää olla niiden äänten niin sanotusti siinä, eikä jossakin hevohelvetissä. Ja siinä ollaan just tämä kuuluisa vertaus, kun joku sanoo Esa Pulliaisen kitaransoitosta, että se on semmoinen, kun taitava timpuri lyö naulan yhdellä humauksella. Mitenkään sitä ei tarvitse suoristella sitä naulaa ja sitä ei tarvitse niin kuin korjailla, vaan se on niin kuin tsup ja siinä. Niin tässä bändissä on aika paljon sitä semmoista, että on todella vaativalla tasolla, ihan soittotaidollisesti ja musiikillisesti, mutta se jännä pointti on se, koska siitä puuttuu tietty semmoinen flashi, nopeus, virtuositeetti, näyttävyys, niin sitä ei mielletä. Mutta mun mielestä on ihan oikeasti, että tämä ei ole mitään semmoista niinku pellelyä. Mun mielestä tämä pitäisi, nämä AC/DC:n levyt pitäisi Express-kuriripostilla toimittaa kaikkiin oppilaitoksiin, missä opetetaan niinku rockin soittamista tai rytmimusiikin soittamista. Ja pakottaa kaikki nopeudesta ja ties mistä haivelevat juipit kuuntelemaan tätä, koska tässä on niinku semmoisia aivan perushyveitä, mitä kuuluu kaikkeen niin kuin hyvään rockisoittamiseen, on aika kristallikirkkaassa muodossa. Ja sitä mä en oikein ikinä ymmärtänyt, että miten mulla on mennyt 20 vuotta tämän asian tavallaan oivaltamiseen. Että näinhän tämä on. Mut se on just tavallaan, että joku tarjoillaan väärällä hetkellä ikään kuin väärin. Mä kysyisin sulta, Pasi, mikä sun suhde on tässä bändissä olevaan tiettyyn niin kuin semmoiseen, mitä mä sanoisin, ääliömäisyyteen. Tässä ollaan myös semmoisen, niin kuin, jossakin katsomassa myös semmoisen jonkun vähän niin kuin vähämielisyyden lähellä, vai ollaanko?
Toi henkilökohtaisesti koen sen hyvin, henkilöhistoriassa niin se on näytellyt hyvin emansipatorista roolia. Ihan oikeasti toi...
Kaiken älyllisyyden absoluuttinen puuttuminen.
Joo, kyllä. Mukulana, joka oli niin kuin pyrin kaiken älylliseen suurimpaan maksimointiin ja sellaiseen satakuntalainen itsetarkkailumentaliteetti, että mitähän naapurikin ajattelee, jos se tekee noin. Nämä yhdistettynä niin minuun, niin kun aikoinaan ensimmäisiä kertoja AC/DC:n konsertissa unohdin itseni, niin toi, ja tajusin, että tämä yhtyehän on oikeasti aika hauska. Sehän on oikeasti huumoriyhtyö. Siellä on paljon zen-buddhismia, siellä on paljon silkkaa semmoista niin kuin energian välitystä, että tehdään asiat tehokkaimmalla mahdollisella tavalla minimaali effortilla, mikä on niin kuin hämmästyttävä, miten se toimii. Siellä on paljon tämmöisiä asioita hyviä ja niin kuin Angus Young on kunnianhimoisimpia kitaristeja, mitä on maa päällään kantanut. Kuulostaa hämiltä tahansa, mutta silti hän, niin kuin, hänen päätehtävänsä on tehdä itsestään pilaa niin kuin ilta illan jälkeen. Ja niin kuin 50-vuotias koulupoika, sillä lailla.
Voisi sanoa, että bändi on itse asiassa Spinal Tapin vastakohta.
Se on tavallaan Spinal Tapin vastakohta, kyllä. Mutta niin kuin näiden kaikkien asioiden oivaltaminen oli suunnaton helpotus minulle henkilökohtaisesti.
Toi on itse asiassa jännä pointti, ja jos sallitte minultakin pienen muisteluhetken, koska mitä tulee tuohon älyllisyyteen, niin mulla kävi niin, että kun sattumoisin, en edes tiedä miksi, mutta joku pisti vinyylilevyltä soimaan levyn, joka lähti sillä, kun kirkon kello sanoi bong, ja sen jälkeen maailmassa olikin musiikkia, sitä en ollut koskaan ennen kuunnellut musiikkia. Mä en tiennyt mistään tästä, mitä siellä on tapahtunut. Muuten mä en ollut nähnyt niitä livenä, itse asiassa kesti hirveän kauan ennen kuin mä näin edes mitään live-taltiointeja. Niistä mä en tiennyt mitään siitä niin kuin niiden imagoista, mä en tiennyt mitään koulupuvuista, mä en tiennyt muusta. Niin jotenkin sitä kautta taas se on hyvinkin älyllinen orkesteri justiinsa sen takia, että se ei ole sitä, mitä ne, jotka haluaa soittaa tosi nopeasti tai haluaa kuulla just sitä tosi, tosi rajuu musaa, niin ne ei välttämättä taju sitä ja pääse siihen samalla tavalla käsiksi justiinsa sen takia, että kuitenkin kun sitten mennään siihen itse musiikin käsiksi, niin siinä on kyse nimenomaan niistä juurielementeistä ja juurimusiikista noin ylipäänsä ja se ei ole se, mikä ensimmäiseksi lähtee, kun halutaan kuulla rajua musaa, niin minäpä haluan kuunnella noita blues-sointuja.
Joo, mutta kuten huomataan tästäkin, niin se on ällistyttävä synteesi, ällistyttävä monia puolia tässä yhtyessä, joita pidetään usein niin kuin yksipuolisuuden maamerkkinä ja lippulaivana.
Mut kyllä siis mä jossain mielessä mä ajattelen myös, että oikeasti uskon, että se bändi on tietystä, että siinä on se tietty vankila aspekti olemassa, että jos tuli nämä DVD-julkaisu, missä oli näitä videoita koottu yhteen, mikä hitto sen nimi nyt on se, mikä tuli muutama vuosi sitten.
Missä Family mitään Jewels.
Joo, just tämä, jota myytiin Suomessakin huomattavat määrät, ja meikä mannekin juoksi sen ostamaan. Niin kun katsoin sitä Bon Scottin aikaista, missä ACD-sitä, niin kyllähän se on hirveän vahva se semmoinen alkuihmis, niin kuin imanko ja semmoinen, niin kuin, että ihan voisi kuvitella just semmoinen, niin kuin, mulla tulee mieleen semmoinen niin kuin sensaatio, maailman lukutaidottomin yhtye, kaikki katsomaan, kukaan ei osaa edes tavata. Ja, niin, koska kyllä se fiilis, mikä siitä välittyy, että nämä on jotenkin niin kuin, vähän tämmöinen missing link, ja että nämä ajattelee munillaan ja tappelee ja juo, ja siinä on semmoinen tietty semmoinen bad boy homma, ja se tekee sitten tosi vaikuttavan, ja se siinä mun mielestä, jos sitä vertaa niin kuin isoihin 70-luvun näihin ensimmäisen aallon tämmöisiin stadikkabändeihin, niin kuin nämä klassiset brittibändit, The Who, Led Zeppelin, Stones ja kaikki näin, niin niissä on hirveän vahvemmin semmoinen teatteriulottuvuus. Sä katsot, vaikka mä itse on suuri The Whon musiikin ystävä, niin kyllä siinä mun mielestä on aina semmoinen ihmeellinen G-koulu ja tietty just tämmöinen älyllinen vieraantuneisuus. Vaikka mä laulankin tällä kertaa duunarin tuntemuksista, niin jokainen tajuu, että mä oon kyllä oikeasti tosi kartanossa ja luen latinankielisiä okkultistisia teoksia siellä. Mutta tuossa on semmoinen niin kuin oikeasti, että on aivan eri tuosta puuttuu joku semmoinen niin kuin vieraantumisen niin kuin ulottuvuus. Tuossa tulee mieleen taas se blues-vertaus ja just joku tämmöinen autenttisuuden vaikutelma, että this is what you get, ja Ja just semmoinen kysymys, niin kuin, että katsoit niitä vanhoja AC/DC:ää, ja semmoinen yksi mun mielestä niin rockibändin arvottamisen, jos puhutaan tästä vaarallisuusmytologiasta, mikä kuuluu, niin jos että haluisit sä nää naapuriis, ja sä panisit niin kuin eri bändejä, ketkä sä haluisit vähiten naapuriis, niin mä väitän, että se tietyn aikakauden AC/DC:n niin kuin kuvien ja musiikkinäytteiden perusteella olisi ihan korkeammalla sellainen niin kuin ei-kiitos rankingissa.
Mieluummin Spice Girl, AC/DC.
Ja mieluummin vaikka Led Zeppelinkin, vaikka mä oon lukenut niistä kaikkia kauheammin. Ne kuitenkin tuntuu aika kivoilta ja sivistyneiltä kavereilta, mutta näistä mä en kyllä menisi ollenkaan takuuseen. Mutta mä luulen, että tuossa tietyssä vaikutelmassa ja on kuitenkin sitä, että mä luulen, että ne jätkät oikeasti feidaa tietyt ulottuvuudet itsestään, että mistä me tiedetään, mitä kaikkea ne siellä postimerkkeilee. Mutta sitten kun kokoonnutaan AC/DC:n äärellä, niin kyllä mä luulen, että semmoinen tietty, niin kuin, ei tässä turhia kelata, vaan skulataan, vaan vaikutelman ylläpitäminen on aika olennainen osa sitä juttua.
Joo, jätkät ei niin kuin kauheasti keikoille lehdistössä ennen kuin levy julkaistaan. Ja semmoinen, niin kuin, ne tekee vaan tarpeelliset haastattelut. Tämä huhumylly, mitä fanit käy ennen levyn ilmestymistä tämän 8 vuoden aikana, se on välillä aika melkoinen, mutta kukaan ei tiedä mistään mitään. Lehdistöagentti, AC/DC-lehdistöagentti saa olla kyllä monta vuotta ihan niin kuin jouten ja lueskella sarjakuvalehtiä tässä välissä. Et siinä mielessä semmoinen tietty semmoinen joku asia siinä puuttuu, ja luin tänne kahden hepun tekemän AC/DC Elämänkerran, mikä vuosi pari sitten ilmestyi, ja mä olin hämmästynyt siitä, miten suuri vaikutus isoveljellä George Youngilla on ollut, etenkin alkutaipaleella yhtyeeseen, ja siis nimenomaan sillä, mitä virheitä Easy Beatsin kanssa tehtiin, koska Easy Beats oli kova juttu Australiassa, Englannissa ja ehkä vähän muuallakin maailmassa, ja sitten ne teki virheitä, ja George Young välitti nämä virheet tehokkaasti, tai niiden, että miten ei kannata asioita tehdä. George Younghan tuotti aika monen levyn ajan nämä levyt ja tällaista, että se on, perhe on ollut sillä lailla niin kuin mukana. Ja mä luulen, että tässä on niin kuin iso osa sitä, että niin kuin, jos halutaan soittaa, sitten soitetaan ja niin kuin jätetään niin sanottu potaskan jauhaminen pois ja tähdätään siihen olennaiseen. Ja jos vaikutetaan siinä välillä imbesilleiltä, niin jos se lisää levymyyntiä, niin ei siinä mitään.
Kuitenkin voidaan sanoa, että ne on, niin kuin, voidaan sanoa, että ne on niin kuin komealla tavalla niin kuin perinteisiä ammattilaisia. Ja sen takia mä tykkäsin myöskin tästä Pekan tästä vasara- ja naulahommasta, että et ne ikinä, jos ne olisi niin kuin, vaikka rakennusalalla, niin ne ei käyttäisi sitä niin kuin naulauskonetta, vaan nimenomaan sitä perinteistä tarkkaa niin kuin ammattilaisen niin kuin naulausta. Ja tuosta, jos siitä saako linkin tavallaan niin kuin nyt myöskin tavallaan siihen tulevaisuuteen, eli tässä on uudessa soundissa on Brian Johnsonin haastattelu, ja hän sanoo, että inhoan ajatusta, että uusi pitkäsoittomme pilkottaisiin palasiksi, ja sitten ihmiset ostaisivat raidan sieltä toisen täältä. Albumi merkitsee hienoa fyysistä esinettä, eikä joitakin numeroita kovalevylle. Tämäkin on aika semmoista niin kuin ihan ehkä olettavaakin, mutta että mistä pidetään kiinni, vai?
No kyllä se mun mielestä semmoinen tietty vanha jäärä asenne siis kuuluu tohon, siis kyllä se niin kuin traditionalismi ja semmoinen on aika olennainen osa. Mä olisin ihan älyttömän pettynyt, jos nuo jätkät olisi jossakin jonkun digiutopian kärkijoukossa antamassa lausunto. Se olisi esimerkiksi just, tämä ehkä vähän liittyy siihen, mitä mä just äsken yritin sepustaa, että niillä on tietty kuitenkin imago, että se olisi järkyttävää, jos joku noista rupeaisi kertomaan jostakin nörttiharrastuksestaan. Olen itse asiassa ollut jo 30 vuotta Nintendon ihan suurkuluttaja.
Itse asiassa keksin internetin keikkabussissa.
Kyllähän ne nyt peräänkuulutti tuossa, että tehkääpäs jotain hauskaa YouTubesta tämän meidän uuden singlemme pohjalle. Mutta toi itse asiassa mielenkiintoinen Ja myöskin mitä Pasi sanoi tuossa aikaisemmin, että sait kokoelman näitä AC/DC:n parhaita kappaleita ja toisaalta Brian Johnson on vahvasti sitä mieltä, että nämä albumit ovat kokonaisuuksia. Mä en ole jotenkin koskaan osannut ajatella AC/DC:tä sillä tavalla albumiyhtyönä. Niillä on yleensä albumeilla, niillä on hyviä biisejä, niillä on paljon, mutta sieltä aina nousee ne 2-3 biisiä, joista tulee niitä valtavia klassikoita. Ja näillä on ollut se linjaus jotenkin aina, että heiltä ei tule kokoelmalevyä. Ja mitä te olette mieltä, että onko se virhe vai onko se hyvä asia? Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mun mielestä se on aika ryhdikästä, että ei lähetä siihen, että mun mielestä semmoinen on aivan siis suorastaan myötähäpeä aiheuttavaa se, kun jotkut bändit niin kuin jokaisen levyn jälkeen tulee uusi Greatest Hits -kokoelma, jossa on ne samat biisit ja joskus vaikka ei sitä yhtä levyä siinä välissä olisi tullutkaan. Ja toisaalta ne pistää sitä taas melkein joka kiertueen jälkeen jonkun todella tykin live-pläjäyksen siihen perään, joka palvelee mun mielestä sitä tarkoitusta oikeastaan paljon paremmin, koska ne on kuitenkin, ne jos joku on live-bändi, se toimii se musiikki ihan eri vaihteella, kun ne soittaa sitä livenä, oli se sitten pienessä klubissa tai sitten valtavalla areenalla.
No siis se on nimenomaan ryhdikästä ja pelottavan jääräpäistä siinäkin mielessä, koska lapsikin ymmärtää, että AC/DC:n Best of järkevästi koottuna tupla-CD saattaisi olla kaikki aikojen paras bile-levy kaikkien rokkausiltojen niin kuin soundtrack. Mutta onhan siinä jo, en mä tiedä, siis vähän kaksipiippunen juttu, mutta kyllä mun mielestä se, jos se tehtäisiin hyvin, niin kyllä se, ja kyllähän se tulee sieltä, sitten kun ne panee pillit pussiin, niin sieltähän se sitten tulee se.
Niin kyllä se nyt on vähintäänkin levyyhtiön niin märkä unelma. Mutta toisaalta sieltä on varaa, jos 200 miljoonaa myytyy levyä ennestään, niin ehkä on varaa pidätellä.
On varaa pidätellä, ja kyllä mä siis fanina näen myös sen ilon, että voi tehdä erilaisia AC/DC-kokoelmia itselle ja kavereille ja tämmöistä. Ja siis tavallaan se, tämä LP, mulla on niin kuin jotenkin hankala ymmärtää näitä LP-bändejä tämmöisiä, että LP:t muodostuu biiseistä, ettei ne nyt teema-LP:tä herranen aika niin kuin nykyään ole suurimmalla osalla bändeistä, ei AC/DC:lläkään, mutta onhan ne kauhean erilaisia kaikki levyt, että jo niin kuin lähestymistavoiltaan ja soundeltaan, että sillä tavalla se voisi olla vähän kummallisenkin kuulonen.
Olet varmaan ensimmäinen ihminen maailmanhistoriassa, joka sanoo, että kaikki AC/DC-levyt on niin erilaisia.
No, mutta onhan.
Ja oot puhuttu ensimmäinen, joka
ehdottaa tosi fänin tavallista.
Mun pitäisi siis antaa heti niin kuin pisteet Pasille. Siis toi, se koko avaus luoda niitä, että se musiikki on niin haurasta, niin sitä mä en ole kanssa kuullut ikinä. Tuoreita näkökulmaa tulee liukuhiinaan. Varsinkin Bon Scott oli niin hauras. Pieni niin kuin jääkukkana, jota mennäisi hetkellä millä hyvänsä niin kuin hajot. Mutta niin se onhan se näin. En mä niin kuin, mä oon vähän samaa mieltä kuin Henrik tuosta niin kuin albumin kysymyksestä, että onko se nyt niin mielettömiä. Siis läjä biisejä ja pihalle ja sitten taas uutta peliä. Tuossa mielessä mä jotenkin rinnastan niitä vähän rollareihin, koska mun mielestä Stones on myös vähän semmoinen bändi, että niitä ei oikeasti niin kuin yhtään hyvää albumia ole olemassakaan. Yhtään niin kuin semmoista Stones-levyä, joka sisältäisi muutamaa todella sköndää biisiä, ei ole. Ainakaan mun katsannossa. Että on tehty läjä biisejä ja sitten on todettu, että onko tarpeeksi. Tuottaja tai joku sanoi, ei. Sittenhän vähän vielä lisää. Mä luulen, että AC/DC tekee just näin. Että tarvitaanko vielä? No kai me nyt pari jotain. Paikkaa jotain tulemaan sieltä.
Ennen vanhaan, kun oli vielä vinyyli, niin oli tämä määritelmä, että B4-biisit. Sillä että niitähän, no sinne tarvitaan biisejä myös, eikä se voi olla niin kuin S-hitti siellä. Mutta olen samaa mieltä ja näin se pitää mennäkin. Että niin kuin ei kaikki biisit voi olla hyviä, sillä pitää olla niin kuin myös tätä, mitä vasten verrata.
On joo, se perustamassa teskamiikkaa vaan.
Kyllä. Tämä oli kiinnostava tämä vertaus Rolling Stonesiin. Se on niin kuin yhä enemmän kummittelee jotenkin tämän AC/DC:n taustalla tai kanssa. Ne teki yhdessä keikkaa, tai kävi sooloilemassa toi Angus ja Malcolm, tai Brian kävi rollareiden konsertissa kekkuloimassa. Mä vähän ihmettelin, että ei ne nyt niin kuin joka pintajulkikseen konsertissa käy keekoilemassa, että onko tämä Rolling Stones nyt niin kova juttu. Ja näin netissä jonkun järkevän, luotettavan keskustelun aiheesta, että koska tulee AC/DC-levy. Ja yksi tyyppi veikkasi, että se tulee vuoden 2008 lopussa ja bändi lähtee kiertueelle 2009, koska tähän mennessä 80-luvulta saakka, kun rollarit ei ollut maailmankiertojalla, AC/DC on ollut. Että ne on vaihdellut näitä, tai ne on mennyt sieltä saakka pari vuosikymmenen ajan ristiin. Nää, tai vuorotelle sanotaan näin.
Ilmanko CD-siltä tulee niin harvoin näitä leviä nykyisellä. Hankala mahtua siihen mihinkään väliin.
Mutta se oikeasti niissä on mun mielestä niinku semmoisia yhtymäkohtia aika paljon. Ja yksi semmoinen pointti AC/DC:ssä on, mikä sen tekee niinku tässä ajassa niin uniikiksi, on se, että se mienetään usein, kun se on tämmöisen hard rock ja heavy jengin keskuudessa niin suosittu bändi, ja se on pyhä bändi nimenomaan aika paljon niissä porukassa, edustaa semmoista niin kuin isähahmoa, niin se on kuitenkin oikeasti niin kuin ihan eri aikakauden orkesteri. Eli ne on sen ajan lapsia, kun ei ollut olemassa mitään hevejä, eikä yhtään mitään. Ne on kuunnellut rock'n'rollia, ne on niin kuin rock'n'roll-kakaroita. Niin sama kuin nämä kaikki klassiset brittiläiset heavy-bändit, Zeppelinit, Black Sabbathit, just että Ozzy Osbourne niin kaikissa haastattelussa selittää, miten paljon se rakastaa Beatlesia. Ja kaikki tämmöisiä, joilla ei ole mitään tekemistä heavy lepakon syömisen kanssa. Ja kaikki tämä koko imanko ja se tavallaan niiden oma toimintaympäristö. Niin nämä itse asiassa, nämä kaverit on just, mikä sen tekee. Ja ne on helvetin paljon lähempänä Stonesia kuin mitään muita jotakin hard rock -bändejä. Ne tuo niin kuin viestin kaukaa menneisyydestä. Nämä tyypit, mutta se, että ne on tänä päivänä niin suosittuja ja ne saa koko ajan uusia faneja, että siinä on myös joku tämmöinen niin sanottu cutting edge niin kuin tässä ajassa, niin se tekee sen poikkeukselliseksi. Ja se myös erottaa mun mielestä ne niin kuin Stonesista. Mä väitän, että niin kuin hyvä, olennainen ero mun mielestä Stonesin on se, ei se kuinka isoja rundeja saadaan tehty, vaan se, että kuka oikeasti odottaa rollareita ja seuraavaa levyä. Mm. Siis se pitää olla joku aika paatunut tapaus, ja mä luulen, että niin sanotut niin kuin semmoiset ihan väriä tunnustavat Stones-fanitkä, ei ne niin kuin sisimmässään, niin kuin, että kaikki tietää, että ei sieltä tule yhtään mitään.
Ihan totta.
Pitää myöten sanoa näiden yksi piste tuonne ACDC-ruutu, vaan muistaakseni mä väärin. Mikä on Stonesilla ollut perustapa ja sen tyyppisillä bändillä perustapa täyttää levyä? Niitä B4-raitoja, on jammailu. Eihän nämä ole ikinä tehnyt mitään esimerkiksi instrumentaalijamea.
Ei.
Vaikka se olisi ollut äärimmäisen helppoa niin kuin bluesia C-stä noille. Ne ei ole sitä tehnyt ikinä, ja siitä niin kuin hirveät pisteet.
Tässä myös aivan pieni detsku, mutta pakko sanoa tähän, että eihän tämä B4 edelleenkään ole poistunut. Jos mä digitaalisessa maailmassa olen, niin toka vika biisiä aina, että ei kannata kuunnella, että se kuntikaan ei ole parhaita. Jos valitsee vain tiettyjä biisejä, niin ei sitä toka vika kannata valita.
Joo.
Ja siis itse asiassa paljasta siviileille, mitä me musiikkitoimittajat teemme työllä.
Itse asiassa se alkaa nyt jo niin kuin A-vitosesta. Niin kuin, että se niin kuin huono kökköbiisi tai täytöbiisi alkaa jo sieltä, koska kilpailu on kovaa ja ei kannata annostella liikaa hyviä biisejä.
Joskin mun täytyy kyllä sanoa nimenomaan, jos palataan tähän AC/DC:n uuteen levyyn, niin mulle oli yllätys se, että mun mielestä siinä oli täysin päinvastainen ilmiö. Että mun mielestä ne hyvät biisit rupesi tulemaan vasta enemmän sieltä kohti loppua. Että siinä alussa, alkupuoliskolla tuntui, siellä oli pari hyvää biisiä, mutta muuten ne vähän niin kuin sotkeutui toisiinsa. Ja mä olin vähän silleen, että no, tämä nyt on vähän tämmöistä. Että mulla oli vähän semmoinen, että ei kai tästä tule toinen Stiff Upper Lip, joka ikävä kyllä oli minulle valtava pettymys. Ja on sitä edelleen, olen katkera, mutta sit se jotenkin lähti. Ja se on harvinaista nykyisin, että oikeasti levy kootaan niin, vai eikö ne sitten tajunnut, mitkä oli niitä hyviä biisejä ja mitkä oli niitä huonoja biisejä?
No siis kyllä varmaan bändit vielä, etenkin näin vanhanaikaiset yhtyeet, niin kun ajattelee albumeja kokonaisuuksina ja toi hyvä näin, että sinne on riittänyt yhä paukkuja. Se, että tämähän on vinyylipainoksella myytävänä tuplalevy. Että on ACDCin eka tuplalevy, mikä kuulostaa, niin kuin, kun puhutaan ACDCistä, että kuulostaa niin sanotusti oksymoronilta, eli mahdottomuudelta, että semmoinen bändi, aivoton, niin kuin pellebändi tekisi tuplalevyn. Mutta sehän on tuplalevy ja yllättävän vahva ja monipuolinen. Joo, en tiedä, se selviää.
Onko tämä yhtyeen viimeinen levy?
Kun mä näin.
Minä olen jo vanha ukko ja ajatus seuraavasta ACDCin albumista tuntuu aika utopistiselta, sanoo Brian Johnson.
Okei, se oli Brian Johnson, eikä sun oma.
Oma tilinteko.
Tuntuuko se siltä?
Ei, mä vaan kysyn varmasti
vaan. Mä oikeasti mietin, se on tota niin kuin ikää on, ja miten jos tämä olisi viimeinen levy? Eikö tämä olisi ihan hyvä päätös uralla?
Ihan mahtava päätös. Kun mä näin toi München live-DVDn, mä olin viime kiertueelta, ACDCin viime maailman kiertueelta. Mä olin innoissani tietysti, koska olin itsekin ollut konsertissa mukana. Kaveri, joka on laulaja, sanoi vaan, että sit vierestä, että toi kuulostaa kauhealta toi laulaminen, kun silloin oikea vaikeuksia tuon kurkun kanssa tuolla Brian Johnsonilla. Sitten mä rupesin kuuntelemaan sitä ja se koko levy, DVD-levy meni pilalle, koska sehän on tuskaa. Se niin kuin ei voi, se pitää päätä tällä niin kuin leuka rintaa vasten, koska sen äänihuuliin sattuu. Ja se ei pysty tekemään mitään muuta kuin lähti mutta aika hyvin. Mutta silloin mä luulin jo, että enää levyjä ei tuu, jolleen keksitä, niin kuin, jolleen joku Elviksen perillisistä luvulta äänihuulia elinsiirtona tälle miehelle. Mutta nyt tämä Brian Johnson laulaa näin kauniisti, kun tässä se laulaa, joten
jälleen yksi ensimmäisiä lausuntoja ikinä tähän suuntaan.
niin en yhtään ihmettele, vaikka ne tekisi. Vanhat, siis blues-ukothan on parhaimmillaan 80-vuotiaina. Jos nämä on blues-ukkaa, ne tekee vielä 30 vuoden kuluttua levyä.
Koska tossahan se laulaa, se Brian tuossa levyllä semmoisella äänellä, mitä ei ole ikinä kuultu häneltä ACDCin, eli se laulaa matalammalta yhden kohan siellä, semmoisen aika pitkän pätkän, joka kuulostaa mielettömän hyvältä, ja sillä on aika makea, semmoinen vähän vuosimainen, yllättävän soiva ääni ja yllättävän terveen kuulonen ääni, ja mä mietin, että olisiko sitä vankilassa semmoisia muutaman kalterin poiston mahdollisuuksia, että se oli ilmeisesti just tämä Brendan O'Brienin tuottajan idea, ja joutuu aika paljon puhua ympäri sitä, että mitä sä laulasitkin, että vähän niin kuin pehmeämmin, että koko ajan vetää sillä suonet pullistavalla saudilla, niin että onko siinä mahdollista semmoiseen pieneen, en mä nyt uudistuminen on, sitä ei saa sanoa tämän yhteydessä, mä itsekin taisin kieltää sen ohjelman alkupuolella, mutta joku semmoinen, että jos sitä vähän niin kuin, että onko siinä tavallaan vielä jotain semmoisia ihan luontevia tavallaan sävyjä, jotka sopisi tuohon juttuun. Koska mun mielestä jos sitä kuulostaa noin hyvältä, noin hyvässä vedossa, niin miksi ei? Ei niin kuin tavallaan mitään pakko. Et kyllä mun puolesta sen kun jatkavat. Koska, niin, koska tavallaan toi on niin kuin suvereenin kuulosta.
Kyllä, ja siis kun homma käy, ja siis olisi jo aika nuortenkin ymmärtää, että ei nuoruus ole ikä, vaan mielentila.
Tästä
elämän asenne.
Tuohon tiiksi niin lopettaa, mutta pakko jatkaa kuitenkin tästä. Rolling Stonesta on tässä puhuttu, niin se on totta, että ei niin kuin ACDCin vankila ei ole niin suuri, koska Rolling Stonesin vankila on itse asiassa niin kauan kuin Mick Jagger jaksaa heilua. Ja niin kauan kuin se on niin kuin palettitanssi ja nuori palettitanssi ja sitä vielä katsotaan, mutta sitten kun se ei enää jaksa, niin se tavallaan sitten menee se tietty niin kuin hohto. Näin väittäisin.
Totta. Anguksen sätkyukko toiminta on joka konserttikiertueella, se on vähäisempää ja viitteellisempää, mutta ei se sitä niin kuin sitä vie pois. Joo, niin. Joo. Et siellä on substanssi kyllä seuraa. Mutta näistä laulajista, tämä nyt ei liity enää mihinkään, mutta toi Bon Scott.
Kuulostaa lupaavalta.
Bon Scotthan, siis tämä on mun nerokas oivallukseni jostain. Nyt kun puhuttiin laulamisesta ja tämmöisestä, niin Bon Scotthan on nerokas ACDC-laulaja, koska se on hard rock-yhtyeen laulaja, josta selvästi kuulee, että se on Elviksen oppilas. Että se niin kuin laulaa vanhanaikaisittain sillain niin kuin notkeesti.
Se on kuin rockkari.
Kyllä. Brian Johnson taas on mies, joka on, jonka niin kuin suurin osa ACDCin tuotannosta, Brian Johnson kuulostaa siltä, kun se olisi kuunnellut Robert Plantin laulamista, tätä niin kuin stadion kirkumista. Ja Robert Plant taas on mies, joka on kuunnellut Elviksensä. Että niin kuin tätä kautta päästään aina Elvikseen. Kyse on vain siitä, että monenko mutkan kautta.
Kaunis uusi näkökulma.
Jälleen yksi. Niitä tässä on
hyvässä piisaa. Siis toi on erittäin olennainen niin kuin kysymys siitä, että kuinka pitkälle tavallaan ne semmoiset juuret kantaa ja mihin. Ja se on semmoinen niin kuin, mun mielestä just tämä niin kuin rockin ja rock'n'rollin välinen semmoinen suuri metafyysinen ero, niin tämähän on vielä semmoisen aikakauden taidetta, jossa se rolli on erittäin vahva. Ja tota, kyllä mun tällä levyllä se on jotenkin kirkastettu ja kaikki pölyt pyyhitty sen perus niin kuin osaamisen ja ainutlaatuisuuden yltä. Toki siinä on se myös, mutta eikö se ole hyvä vaan, että siinä on se niin kuin hyvät ja huonot puolet siistissä paketissa, koska mä myös väitän, että kun levyn teossa on se normaali vaihe, että ihmisiä, niitä ei ole laulettu vielä niitä kappaleita, mä väitän, että ne ei ole, joku tuottaja on ollut helisemässä, että se on erottanut ne jotkut biisit toisistaan. Kyllähän tuolla on semmoista ihan niin kuin, sitä just semmoista junnausta ja toistoa, johon ainoastaan ACDC kykenee nykyisin kyllä toiminnassa olevista yhtyeistä.
Joo, totta, kyllä.
Mutta Henriklit vaan tiedoksi, että me olemme sen verran, no menee ehkä kauaksi, mutta kuitenkin pysytään radiossa, niin se, että me käytämme sanoja kaunis ja hauras ja ainutlaatuinen merkitsee vaan sitä, että me yritetään saada myytyä myöskin Radio 1 etäällä teille
lisäksi. Huilu mainittu, viuluja jo vielä mainittu. Joo.
Jotenkin eeppisempi ja seesteisempi toi on kuin aikaisemmin.
Se mitä mä oon miettinyt,
eeppinen on hyvä.
Nimenomaan kun miettii justiinsa sitä, että mä muistan kun olin katsomassa ACDCtä kanssa vuonna 2001 muistaakseni. Ja tota noin, mä en itse kiinnittänyt siihen huomiota, olin kokematon konsertissa käyjä, enkä osannut kiinnittää oikeisiin asioihin ilmeisesti huomiota, mutta mä en huomannut mitään Brian Johnsonin äänestä, minusta se oli vaan aivan mahtavaa, mutta mä kuulin, kun sieltä käveli ulos, niin monet ihmiset sanoivat, että kyllä jumalista sen pitäisi jäädä jo eläkkeelle, ja nyt mietitään tosiaan, että ne on lähdössä jälleen aivan valtavalle maailmankiertueelle, niin mä oon miettinyt sitä, että kun nyt hän on tosiaan laulanut näinkin seesteisesti ja, tota noin, ja melodisesti tälle levylle, niin onko mahdollista, että Brian Johnson voisi ottaa tämmöisen laulutyylin myös siihen vanhaan materiaaliin vai aiheuttaisiko se totaalisen kapinan yleisön joukossa?
Toivottavasti ottaa sen.
Musta olisi parempi.
Joo. Olisi. Mä oon samaa mieltä, että mun mielestä se olisi hienoa, jos se ottaisi.
Se varmasti saisi, tai luulen, että se niin kuin tähän Bon Scott-aikaiseen tuotantoon toisi semmoista uutta vanhaa potkua, semmoista notkeampaa, vähemmän aggressiivista otetta, mikä niissä on alun perin ollut.
Niin, koska mulla tulee siitä semmoinen niin kuin fiilis niistä tietyistä kohdista, että just tämä vähän tämä vankila-ajatus, että mä saan kyllä laulaa aika monellakin tavalla, mutta meillä täällä ACDC:ssä on ollut tapana laulaa tätä yhtä ääntä, ja mä oon nyt sitä nyt laulannut, kun se vähän niin kuin lukee tässä mun
työsopimuksessa.
Kymmenes käskyssä, mitkä mulle annettiin silloin siellä Lontoossa 80, vai milloin se on?
Yhtiön tavoitteet ja visio. Arvot ja visio.
Laula taas se D, joo.
Joo, siis mielessäni kävi tämmönen ikävä ajatus, että saattaa olla, että tulee jossain vaiheessa mieleen, että olisinpa tehnyt sen Steve Appleby-levyn tällä, tai niin kuin jonkun vanhan levyn tällä uudella tatsilla, tai tällä tatsilla, että osaan laulaa. Et pahus. joka on sitten surullista, kun jälkiviisaus on näin surullista.
Mutta mitä sitten siinä, tehdäänpä sitten kaksi levyä, jossa nyt lähdetään tutkimaan tätä puolta tästä laulupolitiikasta.
Mutta lopuksi voisi tietysti, kun mulla on tässä tämä uusi levy, niin varmaan kaikki voivat todeta, että siinä on vaan lukee AC/DC ja siinä on yksi maailman niin kuin arvokkaammista brändeistä.
On.
Se on totta.
Jota muuten pakko, se oli kauniisti sanottu, mutta pakko on heittää hieman näille periaatteellisille jäärille ruukkasia siitä, että levy julkaistaan 4 eri kansissa ja ainoa ero kansissa on vähän erivärinen logo. Se on taas tätä tämmöistä surullista.
Joo, toi on kyllä levyn kansi. Taide on kyllä, toi on hienoa toi painotus, että osa kiiltää ja osa ei. Ja graafikko on tehnyt kauniita symboleja tuonne taakse, mutta oikeastihan niin kuin levyn nimi, toi ainoa näkyvä elementti tuossa on AC/DC. Että tavallaan siinä vaiheessa, kun bändi joutuu myymään tai myy brändillänsä, että ei ole edes sitä, että brändi ei ole edes se koulupukumies, joka tulee TV-ruudun läpi, niin kuin 80-luvulla Blow Up Your Video-levyllä, niin ollaan kyllä hassussa tilanteessa. Mutta toi on vähän sama tilanne, kun raamattuja myydään semmoisina painoksina, jossa siinä kannessa on pelkkä risti. Se brändi näkyy siitä. Ei ole mitään semmoista opetuslapsilaumaa siinä.
No, olisikohan tähän hyvä lopettaa?
No, tähän olisi aika hyvä. Pasi lopu. Mä menisin kysyä, että mikä on Pasi sun, miten tärkeänä sä pidät AC/DC, että noin niin kuin maailmanhistoriassa nyt tässä. Mistä se lähin vertailukohta sun ajattelussa löytyy? Tähän on hyvä lopettaa.
Joo. Kyllä.
Jos ajatellaan, että AC/DC ei ole pelkästään musaa, vaan se on paljon enemmän, niin miten sä kuvailisit tätä puolta? Mutta sä vastasit jo siihen.
Joo, harmi, olisi voinut päästä vastaamaan siihen, että se on niin kuin älyn, älyttömyyden, taidon ja taidottomuuden ja hurlumhei-meiningin, itsensä naurunalaisena pitämisen, mutta silti vakavana olemisen riemujuhla. Tai semmoinen, että se muistuttaa siitä, että voimme olla taitavia, mutta olemme myös naurunalaisia. Että valtavasti perspektiivejä.
Olisit voinut lopettaa noin, mutta et sitten lopettanut.
Oma vika.
Mutta tähän ruvetaan vetämään keskustelua yhteen. Muistakaahan, että keskusteluun voi osallistua jokainen teistä ja uudet tutkimuksethan kertoo, että 98% Suomen kansalaisista kuuntelee niin AC/DC:tä kuin tätä ohjelmaakin, joten pistäkää sinne ihmeessä kommenttia. Se käy helposti internet-sivuillamme blogit.yle.fi/pop-talki. Sieltä löytyy kaikki edelliset 57 keskustelua, joissa on ehkä enemmän variaatiota kuin AC/DC:n levyissä, ehkä ei. Ja sieltä löytyy tietysti myös podcastin tilausosoitteet ja muut sellaiset. Ja myöskin, jos kuuntelette tätä radiosta, niin sieltä löytyy ihan koko tunnin mittainen keskustelu ensimmäisen vajaan puolen tunnin sijaan. Mutta perinteisen tyyliin, ennen kuin kokonaan poistumme korvakäytävistänne, niin käykäämme paneeli läpi. Mitä on tapahtunut viime aikoina? Haussa siis mykistävä elämys viime ajoilta. Mikä on noussut tämän harmaan ja arkisen musiikkivaelluksen yläpuolelle, mikä on nostanut positiivisia fiiliksiä viime aikoina? Ja aloitetaan vaikka Jukka Haarma hehkutti, että hänellä on jotain sanottavaa.
Joo, tähän teemaan kyllä liittyy, että se ei varsinaisesti ole kyllä viimeaikainen, mutta se on kyllä ollut erittäin mieluisa kokemus tässä tänä vuonna. Löysin semmoisen Best of-kokoelman australaisesta, että Rose Tattoo, joka on aivan erinomainen vähän tälle sukuoleva yhtye. Ja se jätkä, se Angry Anderson, niin se on se jätkä, jota mä en ainakaan haluaisi.
Naapuri,
koska se näyttää just siltä.
Ensi naapuri rappu.
Angus, tervetuloa, mutta se Angry jää nyt toiselle puolelle.
Eikö se vähän semmoinen, niin kuin mä muistan roostattua siitä, mä tutustuin siihen sillä tavalla, että mä luin Backsliders-yhtyön haastattelun jostakin Soundilehdestä. Siinä ne suosittelivat kaikkia tutustumaan, että tämä on parasta, mitä on, niin siitä voi niinku arvata vähän, mikä meininki. Aika karski. Eikö, mutta eikö se ollut vähän semmoinen niinku B-luokan ACDC?
No, B-luokka on väärin, mutta joo, siis joo. mutta muistan, kun mä soittelin, niin oli hyvin innostunut siitä Rockradiossa 80-luvulla. Se on hieno löytö, että mä löysin tämmöisen niinku CD.
Angry Anderson taiteilijan nimihän on mahtava. Oh, siitä on oikein panna.
Joo,
panna, tota, mulla on lähes yhtä freesivalinta. Tota, mä katsoin telkkaria ja sieltä tuli tässä Rockin klassikkoalbumit sarjassa. Esiteltiin Meatloaf-yhtyeen epossa Bat Out of Hell, ja vaikka 34 miljoonaa ihmistä on ostanut sen levyn tuossa matkavarvalla, niin minä en ole ikinä kuulunut niihin. Ja mä menin heti seuraavana päivänä kauppaan. Se oli mielenkiintoinen se dokkari, ja se iski kyllä niin kuin halko päähän, että todella niin kuin mahtavaa semmoista täysin suuruuden hullua kohotusta, joka tota, semmoinen iso ääni Amerikasta, että jos tuntuu, tota, että joku Bruce Springsteenin Born to Run, että voiko mitään niin kuin suurellisempaa enää ollakaan, niin sitten toi askel siitä eteenpäin. Ja just sen verran se ratkaiseva askel, että siirrytään nyt ACDC:n, tai yhdistetään myös semmoinen vapauttava kokemus, että siirrytään myös osittain semmoiselle imbesillyyden vyöhykkeelle, jossa on ihan hauska temmeltä. Ja se on ollut kova juttu, ja sitten semmoinen tota, uusi amerikkalaisbändi, kun Gaslight Anthem, josta on kirjoitettu aika paljon noissa maailman musiikkilehdissä, on musta aika viettävän tuntunen. 59 Sound on levyn nimi. Sitä on jossakin kuvattu, että se olisi vähän niin kuin Bruce Springsteenin ja The Clashin tämmöinen ristisiitos. Ja ehkä siinä jotain semmoista on vähän sellaisella punkkimaisella energialla tehtyjä semmoisia juurevia Amerikan lauluja. Ne on kotoisin New Jerseystä, että tulisikohan se Bruce heitto jostakin siitäkin. Ei se kyllä hirveästi Springsteenilta kuulosta, mutta tämä on semmoisella niin kuin, vähän yliampumista lähentelevällä heittäytymisellä tehtyä juttua. Ehkä sekin on vähän brusamaista.
Hyvä bändi, huono nimi.
Joo. Mun ihan se on aina ollut, että ei ole enää semmoisia niin kuin ACDC-aikaisia kunnon nimiä.
Hyvät nimet on käytetty.
Minulla on myöskin orkesteri, jolla on hieman vinkeä nimi. Itse asiassa haastan kenet tahansa, joka on kuullut ylipäänsä tämmöisestä orkesterista. Ennen vähän täytyy pohjustaa. Olen kärsinyt taas nukahtamisvaikeuksista ja sitten viime yönäkin valvoin lähestulkoon koko yön ennen tätä, joten senpä takia tämäkin on ollut niin pirteää huulen heittoa tämä minun ohjelman vetämiseni tänään, mutta siinä sattumoisin sitten rupesin juttelemaan internetin välityksellä, tuo jännittävä uusi keksintö välityksellä, ja hän vinkkasi minulle, että oletko koskaan kuullut tällaista Doom Jats-orkesteria? Ja mä olin silleen, että Doom Jats, se kuulostaa mielenkiintoiselta, ja heti YouTubesta menin etsimään, ja yhtye on saksalainen, ja sillä on saksalainen nimi Bohren under Club of Gore. En tosiaan tiedä, onko tästä kukaan kuullut. Se oli hyvin mielenkiintoista. Se on niin kuin harvinaisen kaukana AC/DC:stä, että se oli oikeastaan, se oli ambientin ja hyvin tällaisen sielukkaan jatsin jonkinlainen sekasikio, joka oli äärimmäisen mielenkiintoinen kokemus, etenkin kello 5 yöllä, kun pimeässä huoneessa.
Uni ei tarvitse tulla. Voisit sä viheltää jotain? Platalta.
Muistaakseni se meni itsekin näin.
Uskalta kuulua tuolta päivällä.
Hei, mun päässäni on kuullut samanlaista joskus.
Mutta siis kyseessä siinä mielessä Doom Jats, se viittaa enemmänkin siihen, että se on äärettömän hidas tempoista, ei siihen, että se olisi mitenkään kauhun sekaista. Itse asiassa se oli aika tota, no, ei voi sanoa iloista, mutta sellaista duurivoittosta meininkiä, mutta se oli oikein mielenkiintoinen tuttavuus. Ja tosiaan en ole sitä itse asiassa noin 10 tuntia pitempään tuntenut yhtyettä edes nimeltä, joten en voi suositella tuotantoa kauhean suurella kokemuksella, mutta se oli ehdottomasti kokemus, ja se on yhtye, johon ehdottomasti aion tutustua tarkemminkin. Heti kun olen kuunnellut noin 50 kertaa tämän AC/DC:n uuden tuotoksen.
1000 kertaa piti kuunnella.
Ai niin, 1000 kertaa, anteeksi.
Oiko teitä etsimään heti?
Mutta siitä pääsemmekin viimeiseksi, mutta ei tietenkään vähimmäiseksi. Pasi Heikura, mitä on tapahtunut?
Mun elämässäni nyt ei tapahdu mitään. Tällä kun on ammatikseen musiikkia kuuntelevien ihmisten seurassa, niin en mä ole tutustunut mihinkään uuteen bändiin. Mä pidän itseni musiikin kuluttajana, joten mä en niin kuin, mä oon luopunut tavallaan toivosta. Mä en jaksa lukea musiikkilehtiä. Mä löydän yhä uusia sävyjä vanhoista levyistä. Joskus vahingossa törmään uusiin artisteihin.
Olet niin sanottu normaali ihminen.
Saattaa olla. Mutta koska on syksy, siis nyt on tietysti kuunnellut AC/DC:tä, kun se on ilmestynyt, mutta normaalisti tilanne on se, että nyt on syksy, niin kuunnellaan tai levylautaselle ajautuvat toi Miles Davisin, mikä tämä nyt oli, Kind of Blue ja Joni Mitchellin Travelogue. Ne on siellä talven ajan. Ne on semmoista mahtavaa talvimusiikkia. Ei talvella niin kuin energia riitä semmoiseen jyystämiseen ja paahtamiseen. Huhtikuussa, eikun maaliskuussa päivät alkaa pidentyä ja sitten todennäköisesti taas palaan AC/DC:n Power Age-levyyn. Mä oon yllättänyt itseni havaitsemaan, että Power Age on, se on niin kuin, se on tasavahva levy. Siellä ei ole niin kuin kauhean huonoja biisejä, siellä ei ole näitä legendaarisia kappaleita kovin monia, mutta se on niin kuin, siinä on hyvä reipas kevätmäinen rokkiasenne. Mutta tällä tämä vuosi yleensä meni.
Aika tiukka powerplay.
Tiukka powerplay. Kyllä mä kesällä ostin niin kuin itse asiassa tavoistani poiketen niin kuin iTunes-ostoksena, niin kuin tiedosto-ostoksena Kenny Burrellin, niin kuin 3 vai 4 Kenny Burrell, jatskitaristi Kenny Burrellin, miten se laustaa, Kenny Burrellin levyä. Kun sillä on aika hyvä soundi mun mielestäni.
Mulla on se nimmari.
Jessus.
Näin päästiin pätemään vielä ohjelman lopuksi.
Kuka sanoikaan viimeisenä?
Minä sanon viimeisenä, että tähän on aika vetää ohjelma vihdoin yhteen. Kiitokset vakiopanelistit Pekka Laine, Jukka Harmo, mutta tietenkin ennen kaikkea kiitokset vieraallemme tietokirjailija Pasi Heikuralle. Hauska, että pääsit paikalle.
Tande.